ความคิดอันตรายสามประเภทประการที่หนึ่งไม่มองดูไม่พูดถึงความผิดของตนเองคอยมองดูคอยพูดถึงแต่ความผิดพลาดของผู้อื่นอันนี้เป็นความคิดอันตรายประการที่หนึ่งในครอบครัวที่มีปัญหาพ่อแม่ลูกก็มักจะเป็นอย่างนี้นะครับที่ทำงานหรือที่อะไรก็เหมือนกันถ้าเผื่อว่ามีแต่คนที่ไม่มองดูความผิดของตนเองบ้างคอยมองดูแต่ความผิดพลาดของคนอื่นก็จะมีปัญหามีอันตรายในครอบครัวท่านบอกว่าก่อนแต่งงานควรลืมตาทั้งสองข้างแต่ว่าแต่งงานแล้วก็ปิดเสียข้างหนึ่งเพื่อไม่ต้องมองดูข้อผิดพลาดบกพร่องของอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปไม่บอดทำเป็นเหมือนบอดไม่หนวกทำเป็นเหมือนหนวกมีเรื่องเล่าว่าคนเขาจับลิงมาได้ตัวหนึ่งแล้วก็มาอยู่กับคนเสียนานหลายเดือนพอกลับไปป่าไอ้พวกลิงด้วยกันก็มาล้อมถามว่ามนุษย์เขาพูดอะไรกันบ้างลิงตัวที่มาอยู่กับมนุษย์ก็เล่าให้ฟังไอ้ลิงพวกนั้นก็อูดหูบอกโอ้ยฟังไม่ได้เลยเขาพูดกันอย่างนั้นเชียวหรือก็เป็นนิทานขำขันผมขยายความตรงนี้ว่าเพื่อจะไม่มองดูข้อผิดพลาดของอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปนอกจากนี้แล้วเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขความสุภาพอ่อนโยนและเห็นใจพ่อแม่ไม่เข้าใจลูกลูกไม่เข้าใจพ่อแม่คือว่าถ้าทุกคนถือเอาตนเป็นจุดศูนย์กลางของความถูกต้องก็จะต้องรุกรานเสรีภาพของคนอื่นๆและผู้อื่นก็จะรุกรานเสรีภาพของผู้อื่นต่อไปต่างคนต่างก็เป็นนรกของกันและกันอย่างที่ชองพรซาร์ตนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสได้เคยกล่าวเอาไว้ว่านรกคือผู้อื่นนี่ในบทละครเรื่อง No Exit ของชองพรซาร์ตประการที่สองทำผิดจนเป็นนิสัยเข้าใจผิดคิดว่าตัวเขาเป็นคนเลวเพราะว่าโชคไม่ดีถ้าเป็นคนเลวเป็นคนตกต่ำก็เพราะโชคไม่ดีเพราะชะตาชีวิตกำหนดมาให้โชคชะตาเป็นอย่างนั้นจึงโกรธแล้วก็ไม่ยอมยกตนเองขึ้นจากหล่มของหายนะอันนี้ก็คือไม่ยกตนเองขึ้นมาจากความบกพร่องผิดพลาดนี่ก็ทำผิดจนเป็นนิสัยเพราะทำผิดแล้วก็มัวคิดว่าที่ผิดเพราะโชคไม่ดีแล้วก็ไปโทษชะตาชีวิตมาถึงตรงนี้ผมขอตั้งปัญหาเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังลองโทรเข้ามาวิจารณ์ดูนะครับว่าสิ่งที่เราเรียกว่าชะตาชีวิตของคนเรามีหรือไม่มีถ้ามีอะไรเป็นตัวกำหนดแล้วก็แก้ไขได้หรือไม่ก็ขอตั้งเอาไว้เป็นปริศนานะครับประการที่3ความคิดอันตรายประการที่3ทำร้ายตนเองอ่อนแอวิ่งหนีปัญหาไม่เคยคิดแก้ปัญหาคนที่มีความรู้แล้วก็อาจมีความสามารถแต่ไม่ใช้ความรู้ความสามารถให้สมกับที่มีก็จะไม่รับการยกย่องแล้วก็อาจอยู่ไม่ได้ในโลกที่สับสนของเราอาจอยู่ไม่ได้ผมขอเล่าเรื่องประกอบนะครับมีหญิงคนหนึ่งมีลูกปากแหว่งมีลูกออกมาปากแหว่งเป็นทุกข์จนคลั่งแล้วก็ฆ่าลูกตายแล้วก็ฆ่าตัวตายตามไปด้วยทั้งที่หมอก็ยืนยันว่าปากแหว่งอย่างนี้ความรู้ความสามารถทางสัญญาแพทย์สมัยใหม่พอจะทำให้หายเป็นปกติได้แต่ก็ไม่ฟังเสียงใครผู้หญิงคนนี้เป็นทุกข์อย่างหนักเสียใจอับอายในที่สุดก็ทำร้ายตัวเองหนีปัญหาความจริงปัญหาอย่างนี้แก้ไม่ยากแค่ว่าอดทนซะหน่อยใจเย็นซะหน่อยยังมีปัญหาอย่างอื่นอีกมากมายที่สามารถจะแก้ได้ด้วยความอดทนมีปัญหาแล้วคิดสู้ปัญหาเพราะว่าความเป็นจริงแล้วอุปสรรคจะมีมากแค่ไหนก็ยังน้อยกว่าที่เราเก็บมาคิดกังวลใจผมขอซ้ำตรงนี้อีกทีนะครับอุปสรรคจะมีมากแค่ไหนก็ยังน้อยกว่าที่เราเก็บมาคิดเป็นกังวลใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนสองคนทำความชั่วเหมือนกันได้รับผลไม่เท่ากันคนหนึ่งได้รับมากอีกคนหนึ่งได้รับน้อยเพราะคนสองคนต่างกันคือว่าคนที่รับผลมาก ก็เพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญามีคุณธรรมน้อยมีจิตใจคับแคบมีปกติอยู่เป็นทุกข์แม้ด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยเรียกว่าอัปทุกขวิหารีมีปกติอยู่เป็นทุกข์แม้ด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยอะไรนิดอะไรหน่อยก็เก็บมาเป็นทุกข์ทุกข์ร้อนใจเผาตัวเองทำร้ายตัวเองส่วนคนที่ทำชั่วเหมือนกันแต่ได้รับผลชั่วน้อยก็เพราะว่าเป็นคนที่ได้รับการอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเป็นคนมีคุณธรรมมากมีจิตใจกว้างขวางมีใจใหญ่มีปกติอยู่ด้วยธรรมมีเมตตาหาประมาณไม่ได้เรียกว่าอัปมาณวิหารีอยู่ด้วยคุณธรรมที่หาประมาณไม่ได้อยู่ด้วยธรรมมีเมตตาเป็นต้นหาประมาณมิได้คนอย่างนี้ถ้าทำดีเท่ากับคนแบบข้างต้นก็จะได้ดีมากกว่าเพราะว่ามีเครื่องรองรับดีมากกว่าความลับอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่ดีคือความฉลาดและความกล้าหาญที่จะเอาชนะความทุกข์ความผิดพลาดมีบางครั้งที่เราต้องทิ้งปัญหาไว้ก่อนแล้วก็หันไปทำสาธารณประโยชน์ปล่อยให้ปัญหาที่เหลืออยู่คลี่คลายไปเองแล้วก็หัวเราะเยาะตัวเองเสียบ้างสมน้ำหน้าตัวเองเสียบ้างพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆของเราเองบางคราวจำเป็นต้องนึกว่าเราเป็นเพียงตัวตลกตัวหนึ่งของโลกความทุกข์หรือปัญหาบางอย่างมันคล้ายๆหัวสิวครับถ้าเผื่อเราไปเล่นมันมากเราไปบีบมันคลึงมันมันยิ่งช้ำใหญ่แล้วก็ยิ่งเป็นแผลเป็นแผลเป็นถ้าเราปล่อยทำไม่รู้ไม่ชี้ให้มันแตกเองแล้วมันหายเองแล้วหน้าก็ไม่เป็นแผลด้วยคล้ายๆปัญหาบางอย่างความทุกข์บางอย่างมันเหมือนหัวสิวนะครับก็ให้ปฏิบัติกับความทุกข์บางอย่างปัญหาบางอย่างเหมือนหัวสิวคือปล่อยมันไว้อย่างนั้นให้มันแตกไปเองคลี่คลายไปเองหน้าก็ไม่เป็นแผลเป็นก็ไม่เป็นไรที่สำคัญประการหนึ่งนะครับคนจะสนใจอย่างมากคือว่าเป็นความลับของการดำเนินชีวิตที่ดีก็คือมีความฉลาดแล้วก็มีความกล้าหาญที่จะเอาชนะความทุกข์ความผิดพลาดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยว่าเป็น the art of living เลยเป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตคือมีความฉลาดและมีความกล้าหาญที่จะเอาชนะความทุกข์และความผิดพลาดรางวัลที่ประเสริฐรางวัลหนึ่งในชีวิตของคนเราถ้าทำได้ก็คือว่าฝึกนิสัยให้เป็นคนหัดคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งอันนี้คือโยนิโสมนสิการที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกว่าโยนิโสมนสิการมันเป็นรางวัลที่ประเสริฐอย่างหนึ่งในชีวิตถ้าเราฝึกนิสัยให้เป็นคนหัดคิดอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งขุดลงไปหรือสาวลงไปจนถึงต้นตอของมันทุกเรื่องที่เราสนใจอันนี้จะเป็นรางวัลที่ดีของชีวิตไม่ผิวเผินแต่เป็นคนรู้จริงเข้าใจจริงทํานองนี้นะครับเรียกว่าโยนิโสมนสิการกฎแห่งกรรมมียืดหยุ่นไหมก็มีเหมือนกันบางครั้งก็มีเหมือนกันกฎแห่งกรรมไม่ใช่กฎที่ตายตัวว่าคนทำชั่วเหมือนกันทำความชั่วอย่างเดียวกันแต่ว่าได้รับผลไม่เหมือนกันอยู่ที่เงื่อนไขอีกเหมือนกันคนทำความดีเหมือนกันความดีอย่างเดียวกันจะได้รับผลไม่เท่ากันอยู่ที่เงื่อนไขต่างๆมากมายที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำความดีหรือทำความชั่วอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบุคคลสองคนคนหนึ่งทำความชั่วอย่างนี้แล้วตกนรกอีกคนหนึ่งทำแล้วไม่ตกนรกอยู่ที่เงื่อนไขมันมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะในชีวิตคนทีนี้ผู้ฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจก็เลยอุปมาให้ฟังว่าเหมือนกับเรือสองลำลอยลำเคียงกันอยู่เทียบกันก็เอาก้อนหิน10กิโลใส่ลงไปในเรือลำหนึ่งจมพอก้อนหินเพิ่มลงไป10กิโลจมทันทีเลยอีกลำหนึ่งยังลอยลำได้สบายเพิ่มอีกเป็น20กิโลก็ยังไม่จมเพิ่มเป็น30กิโลก็ยังไม่จมถามว่าเป็นเพราะอะไร ลำแรกมันปริ่มแล้วพร้อมที่จะจมพอเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกหน่อยเดียวก็จมทันทีแต่อีกลำมันลอยลำสบายสบายไม่ได้บรรทุกน้ำหนักอะไรเลยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนทำความชั่วเหมือนกันคนหนึ่งไปนรกคนหนึ่งไม่ไปคนที่ไปเพราะว่าไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาเรื่องนี้พูดแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนอบรมกายอบรมจิตอบรมปัญญามีชีวิตอยู่ดีตลอดก็โดยบังเอิญไปทำความชั่วบางอย่างก็ไม่เป็นไรนี่คือเงื่อนไขในเรื่องกฎแห่งกรรม